Přeji vám všem pokojný den. V tom dnešním kázání bych se chtěl zabývat tím, jaký je Pán Bůh božím charakterem. Nechtěl bych, aby to bylo jenom nějaké filozofování pro nás, ale věřím tomu, že takové zamyšlení nad boží osobou může být praktické pro náš každodenní život. Je dobré si občas připomínat to, jaký Pán Bůh ve skutečnosti opravdu je a kým pro nás je. Protože to naše poznání Pána Boha si myslím, že je docela omezené a částečné, a proto je dobré si připomínat občas alespoň něco z toho, co nám o sobě Pán Bůh zjevuje ve svém slově. V poslední době jsem byl v kontaktu s několika lidmi, kteří měli nějaký problém ve vztahu s Bohem. Buď to byl nějaký hřích přímo, nebo prostě obecně vnímali, že v jejich vztahu s Bohem něco není v pořádku. A když jsme o tom mluvili, tak jsem si uvědomil to, že jednou z hlavních příčin takového třeba nesprávného prožívání vztahu s Bohem může být to, že Pána Boha vlastně vůbec neznám, takového, jaký doopravdy je. A to mluvím i o sobě. Jak třeba můžu mít bázeň nebo úctu před Bohem, když si vlastně doopravdy neuvědomuju, kým Pán Bůh je a jaký ve skutečnosti je. Pardon. Myslím, že tady, jak teďka žijeme tady na zemi v těchto tělech, tak ani nejsme schopni plně pochopit to, jaký Pán Bůh doopravdy je. My o něm totiž můžeme vidět jenom to, co se nám rozhodl sám o sobě zjevit ve svém slově. A myslím, že ze všech těch náznaků, které v Biblii máme zapsány, tak vyplývá to, že Pán Bůh je ve skutečnosti mnohem větší, dokonalejší a obsáhlejší, než my si vůbec dokážeme představit. Přesto bych se ale dneska chtěl zabývat alespoň některými božími vlastnostmi, které nám jsou zjeveny a které nám ukazují něco o jeho charakteru, o tom, jaký Bůh je, a o těch, které aspoň z části můžeme pochopit. A chtěl bych o tom také mluvit proto, aby nás to přivádělo k větší úctě a bázni před Bohem. Abychom si také uvědomovali to, že tady na zemi jsme mimo jiné proto, abychom zjevovali jeho boží slávu a plnili jeho vůli. Boží charakter, to je téma, které se určitě nemůže vejít do jednoho kázání, ale chtěl bych se dnes podívat alespoň na tři vlastnosti boží osoby. Ještě než se budeme zabývat těmi konkrétními vlastnostmi, tak bych si chtěl vyjasnit tu otázku, jak vlastně my můžeme poznávat Pána Boha. Je určitě několik možností. Můžeme třeba Pána Boha poznávat skrze stvoření, to, co vidíme kolem sebe? Myslím, že ano, ale v omezené míře. Je pravda to, že stvoření ukazuje na stvořitele, to si čteme i v Božím slově. Máme to zapsáno v dopise do Říma v 1. kapitole. Přečtu dva verše. Římanům 1, 19. a 20. verš. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tímto Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Platí to, že tedy skrze stvoření můžeme poznávat stvořitele, nebo to, že existuje stvořitel. To je ale jenom taková omezená možnost. Existuje proto dobrá ilustrace, kde je popisován nějaký indián, který žije někde v pralese mimo civilizaci a který takhle jde někde po té džungli a najednou tam na cestě najde hodinky. Tak on, když ty hodinky vezme, tak je schopen z toho, když se na ty hodinky podívá, tak může pochopit to, že existuje nějaký hodinář, který ty hodinky vyrobil. Ale ví pouze to, že ten hodinář třeba existuje, ale už neví nic o tom hodináři, jaký on je. A podobně je tomu s tím božím stvořením. svědčí o Boží existenci, to, že Bůh je, ale konkrétní věci o Boží osobě už se takhle přímo nedozvíme. Také to dobře vystihuje Job, kde si to čteme v 26. kapitole, tam to nebudu číst celou, on vlastně celé té kapitole popisuje Boží velikost, to, jaký můžeme vidět ve stvoření. A zakončuje to 14. veršem, kde říká, a to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme, burácení jeho moci, kdo by rozuměl. Další možnost, jak můžeme Pána Boha poznávat, tak je třeba rozumem. Tady opět platí to, že jenom do určité míry, jak jsme si to četli v tom dopise Římanům. Něco nám k tomuto ještě říká další místo, které bych přečetl, verše s 1. Korinským, budu číst jenom jeden, 1. Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj bláznostvím a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Takže tady trošku vidíme, že člověk, který nemá Božího ducha, tak plně nemůže porozumět všem těm duchovním věcem, které máme v Biblii. Protože to porozumění dává Duch Svatý. A tím se dostávám teďka k té poslední možnosti, kterou bych chtěl zmínit, a k té hlavní, jak se můžeme o Pánu Bohu dozvědět, a to je, že ho můžeme poznávat jenom tak, jak nám to zjeví Duch Svatý skrze jeho slovo. Jedině Bible je jediný hlavní a dostatečný zdroj poznání Boha. Ale i přesto pro nás, pro lidi, je takovéhle poznání jenom částečné a musíme v tom stále růst, tak jak Petr vybízí věřící. A do značné míry s tím souvisí i ta skutečnost, že Pána Boha více poznáváme skrze poznávání Pána Ježíše Krista. Opět tomu přečtu jenom jeden verš, nemusíte si to hledat, z 2. Korinským 4.6. Tentýž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Ve tváři Ježíše Krista, konec toho verše. Takže hlavně i na Pánu Ježíši a skrze něj můžeme poznávat a porozumět Boží slávě a jeho osobě. Teď už bych se chtěl teda dostat těm třem konkrétním vlastnostem Boží osoby, tak jak je máme zapsány v Biblii. A první z těch charakteristik Pána Boha, tak jak je máme zapsáno, a o který bych chtěl mluvit, je to, že ta vlastnost, že Bůh je neměnný, že se nemění. Nemůže se zlepšit, nemůže se ani zhoršit, protože je dokonalý. A nemění se ani jeho vůle. Teď možná někoho napadnou takové ty zdánlivé protiklady, které tady k tomuto v Biblii nacházíme. Někdy si třeba čteme, že Bůh něčeho litoval, například Genesis 6.6, že učinil člověka, a pak si zase čteme, že Bůh nelituje, nikdy nelitoval. Římanům 12.19 čteme, že Bůh nelituje svých darů a svých povolání. Tak jak to tedy je? Lituje nebo nelituje? Myslím si, že v prvé řadě je potřeba si připomenout a uvědomit to, že Bible si neprotiřečí. Možná by jako odpověď tady na tu otázku stačilo třeba přečíst jenom jeden verš, jenom ho přečtu z Numeri 23.19. Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad a nedodrží to, řekne snad a něco a nesplní to. Když se tady o těchto otázkách bavíme, tak si myslím, že je dobré si uvědomit to, že když Pán Bůh mluví v Biblii o sobě, když popisuje svoji osobu, tak do určité míry přizpůsobuje ten popis toho svého jednání nám lidem, protože je to napsáno pro nás, tomu našemu omezenému chápání, tak abychom tomu byli schopni porozumět. Jako příklad bych tady k tomu uvedl to, že Pán Bůh třeba o sobě jednou říká, že nespí ani nedřímá, Žalm 121.4, to i zpíváme v jedné písni, na jiném místě zase říká, že se probudil, Žalm 78. Myslím si, že je nám jasné, že Pán Bůh nepotřebuje spát, že není člověk, ale používá tady o sobě to přirovnání k lidem, abychom byli schopni něčemu porozumět. A stejně tak to je, i když se třeba z našeho lidského hlediska Pán Bůh rozhodne změnit svoje jednání s námi nebo s lidmi, tak to třeba popisuje jako tu lítost, jak jsem zmiňoval, abychom byli schopni to jeho jednání pochopit. Pán Bůh ale určitě ve skutečnosti nepotřebuje měnit svoje záměry, svoje rozhodnutí, protože on je vševědoucí a všemohoucí a nemusí svoje jednání měnit podle toho, jak se člověk rozhodne, protože Pán Bůh to už dopředu všechno ví. Čteme si o tom například v Žalmu 33, přečtu dva verše, Žalm 33, 10 a 10. a 11. Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy. Úmysly jeho srdce od věků na věky. Zmínil jsem tady to, že Pán Bůh nemusí měnit svoje záměry, protože dopředu ví, co se stane a nemusí se nějak přizpůsobovat nějaké nově vzniklé situaci. A tím se dostávám k tomu dalšímu aspektu Božího charakteru, o kterém bych chtěl dneska mluvit, a tím je Boží vševědoucnost. To, že Pán Bůh ví všechno. Tady k tomu bych chtěl přečíst několik veršů z Žalmu 139, od 2. do 6. verše. Žalm 139, 2. až 6. verš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už z dálky rozumíš mým myšlenkám. Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš. Zezadu i zepředu si mě obklopil, svou dlaň si na mě položil. Takové poznání je nad mé chápání. Je příliš hluboké, na to nestačím. A druhý verš, který bych chtěl přečíst z Nového zákona, je Židům 4.13. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Jak to na nás působí, to, že Pán Bůh všechno ví? Působí to třeba obdiv, a nebo spíš nepokoj, to, že Pán Bůh o nás třeba ví i to, co o nás nikdo druhý neví, co nikdo nevidí. Myslím si, že při tom vědomí Boží vševědoucnosti, tak možná některá naše snažení pak ztrácí smysl, pokud jenom něco předstíráme. Můžu se třeba zamyslet, jak to ve skutečnosti je s mojí zbožností. Myslím si, že tady ve shromáždění, jak se scházíme, tak není až tak těžké vypadat třeba zbožně nebo duchovně dobře, zvlášť ne tady zakazatelnou, mluvím o sobě. Tady třeba to může vypadat dobře, můžu působit duchovně, ale myslím, že pravdu byste viděli, kdybyste mě viděli třeba doma, nebo kdybyste se zeptali mojí manželky. Ještě, že tady není dneska. Ale Pán Bůh mě zná a vidí všechno mnohem líp než moje manželka. A tady toto poznání plní mě to klidem nebo nepokojem. Před Bohem nemůžu nic předstírat a určitě před ním nic neschovám. To, že my nevidíme ho, tak určitě neznamená to, že on nevidí nás. Jsem si toho všiml, když třeba děcka hrajou na schovku, tak někde schová hlavu někam a myslí si, že když on nikoho nevidí, tak ho nikdo taky nevidí. A myslím si, že stejně tak naivní by bylo se pokoušet něco předstírat nebo schovávat před Pánem Bohem. Pokud mě tedy tady toto vědomí Boží vševědoucnosti plní neklidem kvůli třeba nějakému mému hříchu, tak to může ukazovat na to, že ta otázka mého hříchu ještě před Bohem není vyřešená. Pokud bych si tedy přál před Bohem něco schovat, aby to nepoznal, tak jednak to znamená, že Pána Boha vlastně vůbec neznám, ale i to, že ten hřích je nevyřešen, že stále zůstává na mě. Pro toho, kdo ale uvěřil v Pána Ježíše Krista a přijal to odpuštění hříchu, tak si myslím, že ta boží vševědoucnost může být spíše důvodem k pokoji. Opět tady tuto myšlenku dobře vystihuje Job, kde bych chtěl přečíst z Joba z 23. kapitoly od 10. verše. Job 23, 10 až 12. Za to on zná mé cesty i mé zastávky. Ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší. Má noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z ní. Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, vnitru jsem uchovával výroky jeho úst. Takže pokud mám v životě takovýto záměr, jako tady Job popisuje, tak mě ta boží vševědoucnost nemusí nějak zneklidňovat. Naopak si myslím, že spíš pro nás může být uklidňující a může vést k pokoji takovéto pomyšlení, že to, čemu třeba já teďka vůbec nerozumím, co tady nechápu, tak pro Pána Boha je to úplně jasná věc. A tady v té oblasti se taky jasně ukazuje to, jak na tom jsem doopravdy se svojí vírou. Uvedu jen takový příklad, který mě napadl. Zkuste se každý zamyslet, jestli máte v životě někoho, komu tak důvěřujete, že byste mu bez váhání svěřili něco cenného, nebo to nejcennějšího, co máte. Nevím, někdo třeba klíčky od auta, od bytu, někdo mobil, dítě, nebo možná psa. Každý si tam dosadí něco, čeho si cení, co je pro ně důležité. Takže mám někoho takového, komu bych takto věřil, že bych mu to bez váhání svěřil. A teď si to převeďme. Důvěřuji tady takhle Pánu Bohu. Svěřil jsem mu svůj život, důvěřuji mu tak. Otázka pro nás. Pán Bůh ví všechno. Ví to, co bylo, to možná víme my taky, ale on ví všechno to, co teprve bude. My lidé nevíme. Nevím, co bude za 10 minut, nevím, co bude zítra. Tak si myslím, že ta boží vševědoucnost by nás měla plnit obdivem a vést k tomu, že to nejlepší, co můžu udělat, co můžu se svým životem vůbec udělat, je to svěřit ho někomu, kdo ví všechno. A poslední věc, kterou bych chtěl dneska zmínit, možná není tak oblíbená, možná se nám tak nelíbí, ale určitě taky patří k božímu charakteru, a to věcí je boží hněv. Opět bych tomu chtěl přečíst několik veršů. Přečtu jenom dva, nemusíte to hledat. Římanům 1.18. Z nebe se zjevuje boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Pak už jenom krátký, Žalm 7.12. Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Bible mluví o božím hněvu a i tady tato vlastnost je spojována s jeho osobou. Lze to ale třeba například skloubit s boží dobrotou, s boží láskou. Pán Bůh vícekrát jasně říká to, že i hněv, i pomsta k němu patří. Přečtu z tomu ještě jeden verš, nebo několik veršů z 5. Mojžíšovi z 32. kapitoly, od 39. verše. Prohlédněte, já, jen já jsem jediný a není Boha kromě mě. Já dávám smrt a život daruji. Já mohu zranit i uzdravit. Z mé ruky vás nikdo nevyrve. Svou ruku pozvedám k nebi a přísahám, jakože žijí na věky, jakmile čepel svého meče zostřím, má ruka právo uchopí. Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo mě nenávidí, odplatím. Takže tady něco vidíme o božím hněvu, o boží spravedlnosti. A když jsem se díval do konkordance, tak jsem zjistil, že v Biblii je vícekrát zmíněn boží hněv než boží láska. Tak jak jsme si četli v tom 7. žalmu, Bůh se hněvá každý den. A je to proto, že si myslím, že mu k tomu dáváme důvod. Je to tak proto, že Bůh je svatý a nenávidí hřích. Možná to neslýcháme tak často, ale i Boží hněv je něco, co bychom si měli připomínat. Možná to zní divně, ale myslím si, že má to několik důvodů. Několik jich zmíním. Je to proto, abychom si uvědomovali ten Boží odpor k hříchu a tím i tu závažnost našeho hříchu. Náš hřích je totiž tak hrozný, že kvůli němu Pán Ježíš umíral. Často máme třeba sklony si některé hříchy omlouvat nebo nějaké bagatelizovat nebo přehlížet. Když si ale plně uvědomíme, jaká je Boží nenávist k hříchu, pomyslíme na jeho pomstu, tak bychom měli vidět i tu závažnost toho hříchu. A Boží hněv je také skutečnost, která má vyvolávat bázeň před Bohem. Přečtu k tomu dva verše z Exodus 20. kapitoly, 19. a 20. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme naslouchat. Ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Takže tady vidíme, že bázeň je tu proto, abychom nehřešili. Myslím si, že obecně bázeň a úcta před Bohem tak patří k životu, patří ke službě a možná nejsme úplně plně způsobilí k nějaké službě, pokud nemáme úctu a bázeň před Bohem. Když jsem tady toto o tom přemýšlel, tak mě se jen tak vybavila taková vzpomínka, kterou bych chtěl pro ilustraci uvést z doby mé školní docházky. Tak jsem si říkal, proč jsem se vlastně bál nosit ze školy pětky nebo poznámky. Nebylo to, se přiznám, až tak moc kvůli mému prospěchu, ten mě tenkrát byl celkem volný, ale určitou motivací pro mě byl hněv mých rodičů, hlavně před vysvědčením nebo před třídníma schůzkama. Teďka tím nechci říct, že by tou jedinou a hlavní motivací měl být Boží hněv nebo strach z něj, ale myslím si, že to k tomu patří. A je to mimochodem dobrý, nebo jeden z důvodů je, že je to dobrý motiv k tomu, abychom nehřešili, jak jsme si četli. A hřešit mimo jiné můžeme třeba i tím, že neděláme to, co bychom mohli nebo měli. Říká to Jakub 4.17. A někdy nám tady toto vědomí Božího hněvu může pomoci si uvědomit to, že Pán Bůh není jenom nějaký automat, který by tady byl proto, aby vyslýchal naše prosby, naše modlitby. A ten poslední důvod, který bych chtěl zmínit, je to, že tady to vědomí nás může vést k upřímnějším chvalám a když si to uvědomujeme, tak je to je na místě i vděčnost za to, že jsme ušetřeni od toho, jak si čteme, od toho nadcházejícího budoucího Božího hněvu. To máme zapsáno v 1. Tesalonickém 1.10. Už to nebudu číst. Tak teď už bych to chtěl jenom na závěr shrnout, ty tři vlastnosti Boží osoby, které jsem tady dneska chtěl připomenout. Takže Bůh se nemění, protože je dokonalý. Bůh je vševědoucí a nic před ním neschovám. A nakonec také je dobré si uvědomovat, že existuje Boží hněv, který nám mimo jiné ukazuje na závažnost našich hříchů. Tak bych byl rád, aby nám aspoň tady tyto tři pohledy mohly dneska připomenout Boží velikost a jeho lásku, kterou nám projevil Pánu Ježíši. Amen. Amen.